Bueno, eguardiko, bueno, ez goizeko 11 eta 19 minutu ditugu une honetan eta gu bisitan berastegira goaz, Hortxe dugulako gure urrengo gonbidatua, Olatz Labaien. Egunon, Olatz.
Egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, bai. Uda pixka da aprobetxatzen eta ondo.
Earki, bueno, oporrak hartzeko astiera izan dezu ordon.
Bai, tartetxo bat hartu dugu eta guain berriz pixka lanen da hola denetatik.
Oso ondo. Bueno, Olatz, konteguzu pixka bat, zu interiorismon lan iken dezu, kontatu zein dan zure ibilbidea?
Bueno, ba, nik ikasi nun interiorismoa, zuk esan dezu bezala, en Irunen, eta gero, pues, bueno, arkitekturako estudio baten initun, pues, sei bat urte do lan, eta gero jarri nitzen, pues, nere kabuz, ba, interiorismoakin jarraitu nun.
Baina?
Eta gaur egun, pues, bueno, guain interiorismo konbentzionaletik en pixkat atea, eta pues hartu naiz pixkat, ba, gehiago interiorismoa esango benuke konstientea, feng shuia, bioeraikuntza, pixka linea hortan, ez? Pixka linea hortan sartzen nabil.
Eta proiektu bat sortu duzu, lagu luzargi izaneko, ez da?
Hoi da, bai.
Eta ze esan nahi du, lagu luzargik?
Lagu luzargi, dexente kostazitza iten iguain arte Olatz Labaien izenak infunzionatzen nun, eta esaten nun, ba, ja da, beste proiektu bat hartzeko garaie, beste izen bat, eta bueltaka ibili nitzen, eta bueno, azkenen jendeak initziten eta esaten ziaten, pues argitasuna, eta ezakit, oi transmititzen nila, ez, argitasuna. Eta orduan da, argitasuna biderriro.
Vale.
Lagu da sanskritoz, luz erderaz eta argia euskeraz, así que argia biderriro.
Vale.
Etxeta eta espaziota argia emateko. Hoixe da pixka.
Hoixe da lagu luz argi. Bueno, eta zuk aipatu duzun bezala, bueno, ba, atal ezberdinek edo jorratzen dituzu lagu luz argin, aipatu duzuna baita ere, gaina indarra handi hartzen ari dana azken aldin, bioera ikuntze.
Bai.
Esan, barkatu.
Ez,
jakin egin nula, ba, pixka bat azaltzeko zer dan zehazki bioera ikuntza.
Bai. Bueno, ni azkenen ikusten nun beharra, ez, bai, esate duna, bai, eta konfinamentun garaian ni uste duain diken kontzientzi gehiago hartu nula, ez, ba, nik esaten nun, ba, planeta honei laguntzeko nik nahon tokitik gaur egun zeitia dauket, ez, oi pentsatu nun. Eta esan nun, ba, horregatiken bioera ikuntza eta oidenak hor neuzken, eta hortik jotzea erabaki nun. Bioera ikuntza azkenen da, pues ez da ezerre berri, lehen hau bitezuena, kasi, ba, erabiltza materialak, ba, organikoa dienak, eta ez duena kutsatzen, ba, harria, egurra, naizelmentu aldetik material naturalak, baita kortxoa, ez dakit tekstilak, ba, sintetikoak izan beharren, ba, algodoiak, linoak, azkenen pixka da, lehen aukora hueltatzea neurri baten, ez? Eta hoixe da.
Eta adibidez, guk erabakitze belin badeu bihera ikuntzaz itiagure etxea, ez da? Eraikin osasungarrigok lortzea da horren helburue?
Bai, dudik gabe, azkenen pertsonantzako, bertan bizianantzako, zuk material kutsakorrak ez zienak erabiltze bat jezu, zuk hartzezun arnasan bertan asko ze osasuntxuka da. Eta gero baita, eraikuntzan arazo handia dau, basura edo, residua, ez? Orduan, oire, pues, garbia zuk gauza garbikin eraikitze batzuk, gero residua ere, pues, garbia da, ondakinak eta ere erresago kudeatze jego. Eta pertsonan gama badena da, benefizioa azkenen.
Eta ze esanik ez, ingurumenen sortzen duen, eraikuntzek orokorren impactu handia sortzeu ingurunen. Eta bi eraikuntzai esker gutxitu ingo da guzti hau.
Hoi da, bai. Azkenen da lehen hau itezuen, baserrik eta guk ingurun dauzkionak etxek bakizu zerrekin itezien. Arria, egurra, enkarea, eta buztina, eta pues pixka da horrea hueltatzea.
Eta Olatz, garestigoa da bioerakuntza, ba ez dakit, irizpiden arabera indako etxea?
Ba, nik uste gaur egunean igual bai. Ze sartuta dode materialak igual, ba, fabrikatzen, ba, industrializatuta dode materialak, ez, ba, joatzea almazenea eta merkeagoa die, produkzioa hundiak itetxo, eta ordu merkeagoa die. eta hau da pixkat materiala baino gehiago igual, pues nola erabile berdan, teknikak bat eta beste, nola oso atzeatuta daun hori dena, pues igual da eskulan eta hori garestigua.
Baino, aldi beren luzarorare diru aurrezteko balio duna?
Ba, eta pertsonantzako osasunen, eta esan deuna gure ingurue zaintzeko ere, ba nintzek plus haundie dala.
Eta bioirekuntzakin lotuta daun beste kontzeptu bat daolatz, bioklimatika, ez da?
Bai, bioklimatizazioa.
Hoi da, bai. Zer da hoi?
Bueno, azkenen hoi mundu haundi bada, hoi azkenen nieta sistema, kalefakzio sistemak, ura beroa lortzeko aukerak eta hoi denak, pues, izatea baitare,
baliabide naturalak erabiliz.
Oida, baliabide naturalak erabiliz, ba, egurran adibidez, adibidez lehenago etxetan eotezan, ba, subajo edo ekonomika, pues, horren versio pues, modernoak ateata daude etxeak berotzeko, pues, gaza, elektrizidade aldan gutxina konsumituz, ba, etxeak berotzeko, eta ura lortzeko, eta pixka bideo lan zeu, baino, daida mundu bat baita, oso haundie. Gero lurran azpitiken ebero hartzeko sistema badaude, eta bai, oire interesgarria.
Eta, bueno, lehen ibili naiz zure web horrin kuskusatzen, eta ikusiet baita ere feng shui metodoa erabiltzen dezula.
Bai, oida, bai.
Bueno, itz berri asko egia ateatzen gaur, kontaigu zu baita ere, zer dan, zehazki bai. Feng shuie?
Bai, ba, feng shuia azkenen da, bueno, txinan sortutako bueno, metodo bat, ezakit nola esango genuken, azkenen itxeuna da pertsonan inguruko energia, ez, landu. Eta itxeuna da, pues, zure ingurun daukezun energia, bai, etxean bertan da ona, eta etxea inguratzeuna, badibidez, erreka balin badao, bueno, pues ez dakit mendi bada bali maukezu onduan, pues pixkat hoi analizatzeu eta zure alde erabiltzeu.
Vale.
Pixkat hoi itxeu.
Eta honen helburu zer da? Adibidez, etxe bizitza baten elementu idena kontutan hartuta, energik aski biltzea?
Bai, horren helburua energia hoi harmonizatzea eta positiboa izatea hoi alde batetik, porque askotan, azkenen lurren azpinda daude kurkorrontek, faiak, eta ikazkenen lurren azpiko indarra ike ahondie dauka indarra, eta pertsonan ganera egitxeue. Orduan, feng shuian bidez itxezuna da harmonizatu, eta energia hoi txarra dienak ekilibratu, eta hoxe, etxean energiak pertsonai laguntzeko energia hoi lortzea da, pixkat.
Eta nola lortzea hoi adibidez? Etxe, ez dakit, garbi eta ordenatu bat izan da?
Bueno, hoi bai, hoire garrantzitsue da. Feng shuia eta aurreneko puntu garrantzitsue esategue, gehatu behar dezula etxen behar dezunakin. Kenen mali madauk ez zuzuk esan dezuna, armario guzti bete eta etxe guzti trastez bete eta, bueno, horrek ez du launtzen azkenen. Eta gero beste aldetiken harmonizazioak lantzeie, ba, daude mandalak, diela marrazki, bueno, geometrikoa, koloretsuk eta olako mandalakin lantzea, gero esferak ebaita jartzeie, kristalezko eta plomozko esferak ebai, eta bueno, pixkat horrekin lantzea, eta kolorekin ebai, eta materialakin ebaita.
Bai. Bueno, guzti horren kombinazio bat orduan, ez da?
Bai, oida, pixka da denetatiken, bai. Eta azkenen da, pertsona, bertan daun pertsonai, pues laguntzeko, pues bueno, plus bat bezala, ez, azkenen.
Oida. Bueno, eta zergatik animatu beharko zenituzkezuk entzulek guzti honekin, bioirekuntza, feng shui erabiliz, etxek itxea edo berritzea, edo beraien obran bat inberbali madue teknika hauek erabiltzea edo metodo hauek?
Hombre, banik esango nuke dala orain dela urte asko itxezien gauzek, biora ikuntzana behintzat, ez? Eta planeta horren beste txarri itxezien gauzek, ez? Gaur egun sartuta gauden zirkulo hortatik pixkatateatzeko, eraikuntza aldetiken, eta feng shuia berriz, beste ozingoz bezala, ez? Azkenen zerbait ona itxia bali maukeu gure alde, gure etxen, ez? Pixka gehiago landuta, ez? Energia aldetik laguntzeko, hobeto goteko osasun aldetiken, ekonomia aldetiken arazo bali mozkezu, pues oire landu leike, pues bueno, nintzet pixkat gure burua pues bueno, zaintzeko eta mimatzeko pues aukera badala.
Uh-huh.
Eta no interiorismo konbentzionala pues iteko pentsatuta bali mazaude, pues hau da ba, beste bide bat eta baita pertsonantzako ba ni uste oso positiboa izan daikena esperientzi bezala.
Bai, pertsonantzako eta baita len azpimarratu duzu bezala ezta ingurumenerako ere baita.
Hoi da, dena de zentzu pixkat hartzen joan berdeula gauzekin, ba denak dena influitzaiola azkenen zuk itzezuna zure etxen, ba hor sortzeien zikinak planeta iziela honek iten, dena denakin erlazionatuta daula, eta orduan ba pixka kontzientzia hartzea, ez? Ba gauzak zentzu gehiokinin eta ni uste toi dala garrantzitsuna.
Oso ondo. Bueno, Latz, aipatu guzu pixka bat, nun bueno, jarri gaitezkezukin harremanetan, edo nun begiratu ezakune, ba, indako lanak eta bar?
Bai, bueno, ni dauketu eborri bat, izena dula www.laguluzargi.com,
uh-huh.
Pixkat izena hola da, eta gero, bueno, telefono zenbaki ere bai, esango ez.
Bai.
0-7-6-7-7-7 eta gero korreoa bidezze bai. laguluzargi@gmail.com.
Eta izan leike etxe bat, izan leike denda bat, estudio
bai,
bat, eozein leku ezta?
Bai. Azkenen lokaletan netare aplikatzea. Ze fentxuiare negoziotan da, ba negozioak ez joaztenen ondo, zerbait dagoenen ba ez dagoena ondo, ba baita aplikatzea eta etxe bizitzetan bai eta deneako da azkenen.
Uh-huh. Neko balio dun.
Eta web horrine, bueno, pixka denetatik indendik etxe bizitza, dendak, denetatik hostalak eta bueno, ikusi leike pixka denetatiken.
Vale, indako lanak hortxe izango jela, irubikoitz, laguluzargi.com esan dugu, ezta?
Oixe.
Vale. Ba, oso ondo Olatz, eskerrik asko eta segi holaxe lanen, eh?
Mi esker, vale.
Ondo izan, agur.
Agur.
Esperantza ez dago betiko eusterik. Hilero marra gori berberak usten dit. Ez dut lortzen pozaren posterik pizterik. Ordun hitza da txatu dute biztegik. Prediktor bat idea gabiltza tristerik. Urak ez ditu hausten begiak besterik. Neska masaila bete hiledun mutiko. Umetxo txikile unta hankagorriko. Desiatua ez da azkarretoriko. Ta horrek ezka sortu digu gurekiko. Harremana ez dago lehen bezain finko.